Egunon.
Bueno, larun bat honetan abian jarriko dugula hemen Infozazpirratian klasikoak musika saio berria. Bueno, entzuleari azaltzeko batez ere, nolako saioa izango da klasikoak?
Ba, beira, klasiko itzakin, ematen dugu gauza batzuk azaltzen direla hor klasikoa, baina azkenean klasikoa oso klasiko deitura horrekin musika asko dago, eta aro asko eta mende asko dago hor. Eta oso diferenteak bata besteekin. Adibidez hartze badugu, boestaki, eta azteko amalau, amabos garren mendea, polifonia, eta hola flamandarrak, eta franco flamandarrak hor daude bere obra hondiakin. Gero Italian hor asarre ziren horrekin, eta zeuden beste bat gauza batzuk kreatzeko, eta hor sortzen da 16. mendean, 17. mendean hor sortzen da opera, eta gero horrekin ere beste batzu gauza batzuk 17. mendean gero etortzen die Handel eta Bach 18an, bueno, hor bakizu egoten dira mende baten besteekin eta lotuak eta hola. Gero hor dugu Mozart, eta gero dugu hoiek dire barrokoak, Handel eta Mozart ja modernistagoa, eta gero hor dugu romantizismoa, eta gero post-romantizismoa, eta orain, ja ez dakigu non gauden, eta benetan egia esaten dizut, ez dakigula non gauden, zeren orain iten den musika klasikoakin, edo label horrekin iten den musika, baiende askorantzako ez du atraktiborik, behar bada, ondino ez delako egin auta, baizu, mende bakoitzeak ditu gero batzuk hautatuak izaten direnak, eta hor gelditzen dire, eta beste batzuk ezabatzen dira. Mm-hmm. Eta behar bada, orain ondino ez da egin hauta hori, eta hor jende asko ari da, baina ez dira bere musikak denak, hemen gertatzen dira, momentu ontan gertatzen dire musikak, eta ez dira denak interesanteak. Baina hori behar da demetik mende batera gertatuko da.
Ikusiko dugu seguru bai. Zer gertatzen den gaur egun egiten den musika klasikoarekin, baina egia dena da, ba, larun bat eta igandetan emitituko dugun klasikoak musika saio honetan, ba, musika klasikoaren errepaso bat egingo dela. Altxorra unitz gordetzen ditu musika klasikoak, Maite?
Bai, asko. Eta gainera esango nuke gauza bat, ohituta gaude, bueno, gero bakizu beste musika mota batzu daude, herriko musikak hor daude beti, eta hor hasieran ziren, adibidez zarrenak ere hor daude, trobadoren aurretik ere bazeuden, eta gero trobadoreak, Ozitaniako trobadoreak, Alemanian ere Minnenhauser daude, eta Euskal Herrian ere ni uste batzuk bazirela, hor badira kantu zahar batzuk, eta bere terretzen kantorea adibidez, 15. mendekoa, baina badira beste batzuk ere zarragoak, eta gero hortik joan dire, gero musika religiosoa, oso importantea ere bere evoluzioa nola izan den, eta ze importantzia duen musikan. Komposatore guztia komposatu dute religioso musika, behar bada salbu gero bukaerako mendeetan, orain bere txikarren, 20. mendean, eta hola ja diferentea da, baina hor aspaldiko mendeetan musika religiosoa denak indute, eta gainera hortik partitzen dira gainera musika mende hoien musika religiosotik, ez? Orduan ni uste dut hor altxorra izugarria dago, eta oso musika diferenteak, naiz da dena esan musiko klasikoa, oso diferentea da Wagnerren musika eta 15. edo 14. mendeko edo zea Monteverdin musika, naiz da dana opera izan, Monteverdikin hasten da opera, eta Wagner izan da izugarri berritzailea, ez da, opera berritzailea, 19. mendean, eta hala ere oso gauza diferenta dira, baina hor lotzen dira, zera, opera munduan, biak. Orduan, altxorra izugarria da, gero dago instrumentuen kreatu dira instrumentuak ere, zaharrak badakigu, zarretan oso Nafarroko historian eta musika historia Higinio Anglesek egin zuen, oizen katalan bat monseñorra, eta Nafarroko erreinuaren musikaren historia egiten du, historia zaharra. Eta Hor adibidez, ba, sekulako instrumentuak aipatzen ditu 12. Mendean egon zen Leogundia erregina, eskontzen da, Nafarroko erregina eskontzen da, ez da ginorekin, eta hor sekulako festa iten da Iruñan. Eta hor zeuden instrumentuak, eta harrigarria da, ze instrumentu pilak. Eta hor egiten da, holako epitalamio batzuk, holako sekulako poema batzuk kantatuak, eta hoi denak idatzia daude, eta hor konservatzen dira. Eta hor esatzen duzu, bueno, ba, oin badugu, baina orduen ere bazuten, eta hori da 12. Mendean. Orduen, musikaren historia oso urrutiti dator, eta gero musika diferentia daude. Oso musika diferentia, edibidez, herri guztiak ez dute produzitzu musika, bera. Eh? Eta esango nuke, Europa dela musikaren historia induena, luzeena eta interesantena. Adibidez, emango izut, esenplu bat, hor FIPAN egon naiz aurten ere eta musikal guztiak ikusi ditut biztan dena. Eta orduen basekon filma bat izugarria hegoaldeko nola da Korea. Bai, hegoaldeko eta iparraldekoa dago. Hegoaldekoa da Seul, kapitala, eta orduen horren zer gertatu den azkeneko urteotan eta harrigarria da. Hor beren musika tradizionala bazuten. Eta orduan, oindala 15 urte gutxi gora bera, gobernuak erabaki zuen ongi da, musikari hori oso ongi da, jendeak eta hola festatan eta praktikatzeko, baina hemen sartu behar ditugu konservatorioak Occidenten bezala, sartu behar ditugu. Eta orduan, nola, bakizu, emetik kanpoa bizi den guztia Amerika du, zera,
erreferente
bezala, ba joan ziren Amerikara. Baina, aurkitu ziren Amerikan ez zegoela historia musikalik. Musikala, historia musikala Europan zegoela.
Arte disgustu hartuko zuten.
Segurazki. Eta orduen etorri ziren Europara. Eta hortzi da biltza. Oin, ez dakiz ze manila jende dago pianoa, violina eta violontxelo eta hemen referentzia diren instrumentuak ikasten. Eta gaur egunean, Europan sekulako sariak irabazten ari dira. Eta konkurso askotan saridun nagusiak dira.
Korearrak.
Hegoaldeko korearrak. Eta orduan hor dabiltza. Alemanian, Suizan, zera Austrian eta denetatik udaran, nola dire konkurso edo txapelketa hoiek, elgartzen dire korearen artean, eta hoien artean irabazten dituzte azkeneko urteotako sari nagusiak adibidez. Adibidez, oso historia bitxia
bai,
da, ez?
Bitxia benetan,
baina gero, Txinan ere gauza bera, borke hor dugu, bueno, hemen ezagutzen den pianista izugarri bat, Lang deitzen da, eta gaztea da, ez da gehiago, 30 urte bat ditu, endino, baina sekulako pianista da, eh? Eta hor, egun bat, Bilboko nik ezagutzen dudan pianista bati, galdetu zioten, ui, baina hemen gazteak oin horako sakrifizioak egiteko, eta ez daude, hain gertu, eta bo, ez apuratu. 35 milioi txino ari da piano ikasten. Orduan ez da egongo pianista faltarik.
Ez, hori seguru.
Orduan ikusteko, nora doan, edo non, eta ni ere filma hori ikusi, eta korearrena. Eta holako gauzak ikusi eta esaten duzu, sekulako altxorra dugu Europan. Egia da. Sekulako historia musikala. Eta historia musikala, zeren joaten zera, nik maite ditut, batez ere, Afrikako musika dira interesanteak. Baina, asiatikoak behar bada gutxiago dira, gutxiago interesantea dire, nere ustez. Baina Afrikan bai badira musik interesanteak, oso. Eta orduan ikusten duzu, musika oso diferentea daudela, baina gero ikusten duzu ze altxorra dugun hemen, eta gero ikusten duzu nola txinoak, zea korearrak eta beste asko, eta berdin egoamerikarrak eta denak, honea etortzen direla, eta hemen dugu historia haundiena eta beratxena.
Bai.
Hori da.
Bueno, eta musika klasikoa ze ari garela, klasikoak saioa esan dugu larun bat honetan emitituko dela lehenengo aldiz goizeko 9:00 eta hola, guztia zin esan Maite, baina labur norekin gozatu ahal izango dugu larun bat honetan.
Ba, begira, oso zera, egitarau bariatua egin dute gaur. Gero behar bada gauza pixka bat pixuagoak eta zati luziagoak, baina hola pixka bat erakartzeko behar bada.
Denetari pixka,
denetatik, bai, denetatik. Ziko gara, alere, bo, historia esan dut, batez ere hor, aspalditik hasten dela, ma bi, ma iru garri mendean, baina nik hautatu dut Monteverdi. Monteverdi zergaiti, bueno, alde batetik nik kantua biziki maite dut, nik ere ni ere kantaria naiz, eta orduen Monteverdik inventatu zuen, asmatu zuen opera. Bera da lehen opera egin zuena, eta gero beste batzuk ere egin zituen, batzuk hor gelditu dira, beste batzuk galdu dira, eta gero hortik aurrea operak ere evoluzionatu du, eta hor gaude beste historia batean. Orduan, hasiko gara Monteverdikin, eta gero, ba, segituko dugu, Bach eta Handel, oiek dira ere, oso kompositor importantean, Mozart, nola ez?
Nola ez.
Nola ez, gero Verdi, eta Wagner, oiek ere operariak,
opera egileak. Bueno, zer gutxi dakigunentzat, izen ezagunak guntzat hortik badaude.
Hori, eta adibidez Katxaturian. Katxaturian da ruso bat.
Katxaturian, ja, hori ez dut ezagutzen.
Bai. Eta gero Puccini, italianoa, hau ere, eta bo, hor ikusiko dugu eber, programatu dudan guztian sartuko den.
Saiatuko.
Eta bestela, beste aldi batean. Horregongo gera.
Ba, falta zaigun bakarra Maite da, Infozazpiko entzuleari gonbidapen goxo bat egitea, klasikoak, musika klasikoaren inguruko saioa baditzeko.
Bai, bai. Eta, bo, ideiak ematen alba dituzte, edo eskariak ere, nik segurako, zera, dut, diskoteka, eta... Eta hortik saiatuko naiz ezartzen eskariak eta bai gustora hartuko nituzke eskariak adibidez.
Oso ongi. Bueno, ba gogoratuko dugu Maite Idirinekin musika klasikoaren inguruko klasikoak musika saioa, ba larun batetan eta igandetan izango dela, larun batetan goizeko 9:00 eta igandez iluntzeko 9:00 eta estreinaldiz ba larun bat honetan hasiko garela. Ba Maite Idirin zorte on ibilbide honetan eta mil esker.
Bueno, eta orduan zera larun bat arte.
Hori da, oso ongi.
Hale, mil esker. Jo.